Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin, urednike vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata francuski sud odložio donošenje odluke o Ramušu Haradinaju, koji kaže:
vaš paket nije abuzivni.
Ovo je zaista zloupotreba, ja sam politički talac. Ovi proces je najmanje zakona, najviše politika.
Oštre reakcije u međunarodnoj zajednici nakon što predsjednik Makedonije nije povjerio mandat Zoranu Zaevu, koji mu je predočio podršku većine poslanika. Američki ambasador Jess Bailey:
we believe that this was inconsistent.
Verujemo da ovo nije u skladu sa osnovnim demokratskim principima i vladavinom prava.
Predsjednički izbori u Srbiji održat će se 2. aprila. Do tada skupština neće raditi. Eksperti upozoravaju:
šta je to nego urušavanje demokratije kad već premijer trči predsjedničku trku? Tako da taj argument predsjednice Narodne skupštine da u stvari neće dozvoliti, da kažem, cirkus u skupštini, ne sme da bude opravdanje za ovo što je učinjeno.
Crnogorske majke sa 3 više djece kojima su smanjena doživotna primanja sa protesta u Podgorici poručile političarima:
vaše plate na 300 eura pa će država izaći iz krize.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini razgovara u Skopju sa političkim liderima u cilju prevazilaženja krize. Rusija je optužila Albaniju, NATO i Europsku uniju da pokušavaju da nametnu proalbansku vladu u Makedoniji. U sredu je predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov odbio da da mandat za formiranje vlade koaliciji Socijaldemokratskog saveza i partija koje predstavljaju Albance, zato što, kako je istakao, zalažu se za širu zvaničnu upotrebu albanskog jezika. Potez Ivanov kritikovala je Evropska unija. Ruski tužioci razmatraju zahtjev Crne Gore za pomoć njenim vlastima o istrazi navodnog pokušaja državnog udara tokom parlamentarnih izbora u ovoj zemlji 16. oktobra prošle godine, objavio je TAS. Crnogorski specijalni tužilac Milivoje Katnić izjavio je prošlog mjeseca da su ruske državne institucije umešane u navodni pokušaj puča, zatraživši od ruskih nadležnih institucija da istraže ovaj slučaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ministar pravde Jeff Sessions nametio je kritika nakon otkrića Washington Posta da se prošle godine tokom izborne kampanje 2 puta sastao sa ruskim ambasadorom u SAD-u. U saopštenju objavljenom sinoć Sessions je napisao: nikad se nisam sastao ni sa kakvim ruskim zvaničnicima da razgovaramo o pitanjima kampanje. Nemam pojma na što se odnosi ova optužba, ona je lažna, istakao je Sessions. Sirijske snage su povratile u četvrtak kontrolu nad drevnim gradom Palmira od militanata takozvane Islamske države, nakon što su morale da se iz njega povuku u decembru. Zvaničnik Pjongjanga odbacio nalaze obdukcije malezijskih vlasti prema kojoj je nervni otrov VX uzrok smrti Kim Jong-nama, polubrata severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Ri Tong je izjavio da je Nam verovatno umro od srčanog udara jer je patio srčanih problema, dijabetisa i visokog pritiska. Malezijske vlasti su odbacile ove tvrdnje. Švedska će od sljedeće godine vratiti obavezno služenje vojnog roka zbog problema sa popunjavanjem armije na dobrovoljnoj bazi u trenutku kada raste zabrinutost zbog bezbednosti nakon ruske aneksije Krima, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Europski parlament zatražio od Europske komisije da privremeno pre leta uvede vize za američke građane, jer Washington i dalje traži vize za ulazak državljana 5 članica Europske unije u SAD, Poljske, Hrvatske, Kipra, Rumunije i Bugarske. Slika cveća koju je naslikao Gustav Klin prodata je na aukciji u Londonu za $59 milijuna.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru odložio je za 6. april donošenje odluke o zahtjevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja i zatražio od službenog Beograda dodatne informacije o tom slučaju. Istovremeno, u Ministarstvu pravde Srbije je agenciji Tanjug rečeno da su dodatnu dokumentaciju povodom zahtjeva za izručenje Haradinaja poslali prije 2 dana. Kosovski lideri osudili su odluku francuskih pravosudnih organa, a veterani oslobodilačke vojske Kosova prekinuli su rad redovite sjednice Skupštine. Haradinajeva alijansa za budućnost Kosova najavila je proteste. Amrazena je lije priredila.
Vaš paket nije abuzivni.
Ovo je zaista zloupotreba, ja sam politički talac. Ovi proces je najmanje zakona, najviše politika. Rat 1998-99. je filtriran u Haškom sudu. Svi oni koji su deo ove odluke stidit će se i zbog zakona i zbog svega. Ostajem u Francuskoj, izjavio je Ramuša Radinaj, lider opozicijone alijanse za budućnost Kosova, novinarima ispred sudnice u Kolmaru. A uoči početka ročišta, Haradina je u sudnici ispred nje dočekao veliki broj Albanaca iz dijaspore te i pojedini političari sa Kosova koji su došli da pruže podršku Haradineju. Pri ulasku u salu njegove pristalice su ga pozdravile uzvicima Ramuš, Ramuš, na što je on odgovorio, pozdravljam vas sve. Vlada Kosova smatra da je ponovno odlaganje oslobađajuće odluke za Haradinaja dokaz zloupotrebe pravde od strane Srbije, koja u ime dodatne informacije odlaže proces sačinjen na osnovu fabrikovanih optužbi. Putem ovakvih niskih igara, radi politički poena, Srbija zloupotrebljavajući pravdu, trudi se da ošteti i imidž i ličnost bivšeg premijera Ramuša Haradinaja, građana i države Kosova, navodi se u saopštenju. Premijer Kosova Isa Mustafa je tokom redovne sednice Skupštine danas izjavio da je Haradinajevo zadržavanje potpuno neprihvatljivo. Očekujemo da će francuske institucije omogućiti što brži povratak Haradinaja na Kosovo, a pre takvim sudovima odgovarat će oni koji su izvršili zločine na Kosovu, kazuje premijer Mustafa. Pa Ljeka i šef poslaničkog kluba opozicijone alijanse za budućnost Kosova, čiji je Haradinaj lider, naveo na sednici Skupštine da se Kosovo treba pokazati mnogo ozbiljnijim kako bi se ovakva gonjenja protiv Haradinaja i Kosova jednom zaovek okončala. Ono što smo danas vidjeli u Kolmaru nije ništa drugo osim kidnapovanja za interese Srbije i svi oni koji su na njenoj strani, kazuje Ljekaj. On je zatražio da se današnja sednica prekine, ali do toga nije došlo. Opozicija je napustila salu, a nakon nekog vremena u sali Skupštine na balkonu, veterani oslobodilačke vojske Kosova su glasno protestovali, što je doprinulo prekidu današnje sednice. Prekidamo sednicu u znak solidarnosti, a nakon kreirane situacije zbog nastavka zadržavanja Haradinaja u Francuskoj, kazuje predsedajući Javid Haliti. Oni su nas ubijali, a nas kažnjavaju, rekao je jedan od veterana. Veterani traže da se rad Skupštine prekine i da se protestuje protiv ovakve odluke u Francuskoj. Alijansa za budućnost Kosova je već saopštila da su za subotu u 1 sat zakazani sve narodni protesti u centru Prištine. Iz ove partije su također rekli da je odlaganje oslobođenja Ramuša Haradinaja direktan pokušaj za njegovu političku eliminaciju. Haradina je u sinoćem razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazao da je politički talac u Francuskoj na zahtev Srbije. Na pitanje da prokomentariše tvrdnje Srbije da postoje novi dokazi u njegovom slučaju, on je odgovorio. Ko tako govori? Nikolić, Vučić i Dačić, koji su bili deo Miloševićeve strukture, a koja je prouzrokovala tragedije balkanskom narodu od Bosne i Hercegovine, Hrvatske do Kosova. Nijedan od njih nije prošao kroz sudski proces, domaći ili međunarodni. Ja jesam prošao kroz Međunarodni sud, koji je potvrdio moju nevinost za rat tokom 1998. i 1999. Ovim želim da kažem da oni uopšte nisu zainteresovani ni za žrtve, ni za zakone. Samo pogledajte koliko je jednostran Nikolić bio na Savetu bezbednosti. Sve navodi na to da je ovaj zatev politički, a ja sam samo politički talac u Francuskoj na njihov zatev, kazuje Haradinaj. Haradinaj dodao da ne priznaje jurisdikciju Srbije. Haradinaj je uhapšen 4. januara na aerodromu u Bazelu po Interpolovoj poternici Srbije zbog ratnih zločina. Francuski sud ga je 12. januara uslovno pustio da konačnu odluku o izručenju čeka na slobodi u Francuskoj. Sljedeće ročište zakazano je za 6. april. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Odluka makedonskog predsjednika Đorđa Ivanova da ne povjeri mandat za sastav nove vlade lideru Socijaldemokratskog saveza Zoranu Zaevu izazvala je brojne reakcije u međunarodnoj i makedonskoj javnosti. U Skopje je doputovala visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini. Reakcije bilježi Blagoja Kuzmanovski.
Iz međunarodne zajednice su skoro jednoglasni. Američki ambasador Jess Bailey u današnjoj izjavi za medije rekao je da su Sjedinjene Države razočarane time što predsjednik Ivanov nije dodelio mandat za formiranje vlade predstavnicima koji imaju parlamentarnu većinu. Verujemo da ovo nije u skladu sa osnovnim demokratskim principima i vladavinom prava, koje su osnovne vrednosti Severnoatlantske organizacije. Kao strateški partneri Makedonije, kao prijatelji i sa punim poštovanjem suvereniteta zemlje, pozivamo predsjednika Ivanova da preispita svoju odluku. Prethodno je Evrokomesar za proširenje Johannes Hahn na Twitteru napisao da svi lideri, uključujući i predsjednika, moraju poštovati ishod sa nedavnih izbora. U jednoj demokratiji parlamentarna većina mora biti priznata, čak i ako se to nekome ne dopada, istakao je on. Hahn očekuje od svih lidera i institucija da dozvole da demokratski procesi teku u interesu svih građana. I generalni sekretar OEPS-a Lamberto Zanier je izrazio zabrinutost zbog razvoja događaja u Skoplju. On je na Twitteru naglasio da vladavina prava mora nadvladati, najavljujući da će sljedeće nedelje posjetiti Makedoniju. Ove reakcije dolaze pre najavljene posjete Makedoniji visoke predstavnice za spoljnu i bezbednosnu politiku Europske unije Federike Mogherini, koja se susreće sa glavnim političkim faktorima u zemlji. Inače, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov je juče saopštio da nije dodelio mandat lideru Socijaldemokratskog saveza Zoranu Zaevu, iako mu je on pre tri dana predao potpise 67 poslanika u Sobranju, što je za 6 više od minimalne parlamentarne većine. Neću dati mandat onome ko pregovara o platformama drugih država, kojima se ucenjuje Makedonija i ugrožava se država, rekao je Ivanov u javnom obraćanju. Ivanov je uputio poruku građanima da mogu biti spokojni sve dok je on predsjednik, jer kako je rekao, on neće dati mandat svakom onome koji se zalaže za rušenje suvereniteta, samostalnosti i teritorijalnog integriteta Makedonije. On je dodao da je prepreka za davanje mandata SDSM-u platforma Partija Albanaca u Makedoniji, koja je, kako kaže, van ustava i zakona i sa njom se ugrožava država i dovodi se zemlja u podčinjeni položaj. Odmah nakon toga reagovao je predsjednik SDSM-a Zoran Zaev, koji je rekao da je Ivanov izvršio državni udar. Ivanov unosi Makedoniju u duboku krizu sa nesagledivim posljedicama po građane i državu. On stvara ustavno-državnu krizu time što negira volju većine građana i potpise 67 poslanika. On sprečava legalan i legitiman transfer vlasti. Ivanov se stavlja u ulogu zaštitnika i saučesnika Nikole Grujevskog. Grujevski tone, ali nećemo dozvoliti da potone i Makedoniju. Zaev je poručio da Ivanov mora povući odluku i dati njima mandat, jer, kako je rekao, to je u skladu sa Ustavom. Lider SDSM-a je istakao da nisu doneli odluke o narednim koracima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednički izbori u Srbiji, sada je to i službeno, bit će održani 2. aprila, a činjenicu da je vladajuća većina suspendirala rad Republičkog parlamenta tokom predizborne predsjedničke kampanje, opozicija, pravni i politički eksperti smatraju zloupotrebom institucija. Branka Trivić ima više detalja.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala je predsjedničke izbore za 2. april.
Pozivam građane i želim im da izaberu najboljeg kandidata.
Podsjetimo, predsjednica parlamenta Maja Gojković dan ranije donela krajnje neočekivanu odluku da proglasi pauzu u radu parlamenta do kraja predsjedničkog procesa, obrazloživši to time da želi da sačuva dostojanstvo parlamenta. Opozicioni predsjednički kandidat Vuk Jeremić, ali i drugi učesnici izbora i opozicioni prvaci, na tu odluku oštro su reagovali.
Za razliku od lažnih državnih udara o kojima smo u medijima slušali tokom posljednjih godina, ove nedelje se u Srbiji dogodio pravi državni udar. Suspendovan je rad praktično Narodne skupštine, a samim tim suspendovana je i izborna volja građana Srbije.
Rekao je predsjednički kandidat Vuk Jeremić i izneo i zahtev da Aleksandar Vučić odblokira rad Skupštine i da podnese ostavku na mesto premijera ukoliko se kandiduje za predsjednika Srbije. Ukoliko Vučić pozitivno ne odgovori na te zahteve, preduzećemo zajedničke korake u odbrani ustavnog poretka, rekao Jeremić. Vučić je izgubio izbore jer se nije opredelio za demokratsku borbu, rekao je drugi kandidat Saša Janković i pozvao vlast da vrati institucije gde im je i mesto.
Ja pozivam vlast da prestane da otima državu, da vrati državu građanima, da vrati institucije tamo gde im je mesto. Nadam se da nećemo morati da budemo u situaciji da pozivamo i građane da nam pomognu.
Lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, ocenio je da je premijer Srbije juče suspendovao Skupštinu i uveo svojevrsno vanredno stanje, što je neprihvatljivo.
Jedina nestabilnost koju imamo danas dolazi direktno iz kabineta Aleksandra Vučića, koji je u paničnom strahu gubitka izbora i pokušava da suspenduje sve institucije sistema ne bi li nekako uspeo da se dokopa pobede.
Poslanica opozicione demokratske stranke Nataša Vučković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da predsednica Skupštine ima pravo da proglasi pauzu skupštinskog zasedanja, ali da za to nije pružila prihvatljivo obrazloženje.
Obrazloženje koje ona dala je da ona želi da sačuva dostojanstvo parlamenta. Postavlja se osnovno pitanje zbog čega dostojanstvo parlamenta nije moguće sačuvati ukoliko parlament radi svoj posao tokom svog redovnog zasedanja i kada postoje predsednički izbori.
Takav korak smatra Boban Stojanović, doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, osim što je nezabeležen u novijoj istoriji evropskog parlamentarizma, faktički predstavlja ukidanje Skupštine dok se ne okončaju predsjednički izbori.
Da se ne bi davala besplatna promocija opozicijnim strankama, jer ako znamo kakvo je stanje u medijima, praktično vi ste na nacionalnim frekvencijama, opozicija mogla se pojavi samo sa skupštinskim govorom. Šta je to nego urušavanje demokratije?
Sudeći prema dosadašnjim najavama u predsjedničku trku sigurno ulazi dvocifren broj kandidata. Srpska napredna stranka istakla je premijera Srbije i svog lidera Aleksandra Vučića kao kandidata, a iza njega su stale i sve partije vladajuće koalicije. Kandidature su podneli i Vuk Jeremić, kao i Saša Janković, doskorašnji zaštitnik građana, koji je dobio podršku Demokratske stranke i Nove stranke. Ukoliko ni jedan kandidat ne dobije većinu glasova birača koji su glasali, glasanje se ponavlja u roku od 15 dana od dana prvog glasanja, a u takozvanom drugom krugu učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova. Mandat aktuelnom predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću ističe 31. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić, Ognjen Zorić i Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Da u diplomatskoj mreži Bosne i Hercegovine ne funkcionira sve kako bi trebalo, pokazalo se i tokom predaje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije Međunarodnom sudu u Hagu. Tako, na primjer, danas je umjesto diplomatskom poštom, posebnim izaslanikom, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić zbog nedostatka povjerenja dostavio svoje pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Priču ima Marija Arnautović.
Slučaj podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije Međunarodnom sudu u Hagu još jednom je pokazao sve probleme bosansko-hercegovačke diplomatije. Tako se moglo čuti kako BH ambasadorka ne komunicira sa ministrom vanjskih poslova ili kako jedan od članova predsjedništva, koje je prema Ustavu jedino nadležno za vođenje vanjske politike, kaže kako bi i on mogao pozvati one svoje u ambasadama u svijetu. Bivši diplomata Hajrudin Somun kaže da su vanjska politika i diplomatija uvijek odraz unutrašnjeg stanja jedne zemlje.
Po nekim incidentima koji se događaju svakih godinu dvije dana, vidim da je osnovna slabost diplomatije bosansko-hercegovačke, pa i ovdje ove regionalne, to što stranke koje su na vlasti utiču na sastav diplomatije i one ne samo da imenuju ambasadore, nego i najniže službenike u ministarstvima.
Upravo je činjenica da se bosansko-hercegovačke diplomate bira isključivo po stranačkoj liniji, a ne po znanju i vještinama koje bi svaki diplomata morao da ima, jedan od ključnih problema. Novinar i analitičar Almir Terzić.
Nemate profilirani kadar diplomatski u diplomatskoj službi, nemate znanja jezika ljudi koje šaljete u svijet, a s druge strane ti ljudi ništa ne čine i kada odu tamo da rade u interesu svoje zemlje, dakle, 4 godine mandata koje oni tamo provedu, posve prođe, dakle, što se tiče Bosne i Hercegovine, odnosno onoga što mi dobijemo kao njihov finalni produkt, kao da nisu tamo ni bili.
Vanjsku politiku u svijetu obično kreiraju šefovi država ili vlada u zavisnosti od političkog sistema. Ministarstvo vanjskih poslova izvršava vanjsku politiku. Bosansko-hercegovački MIP ne može da radi ni svoju savjetodavnu ulogu, kaže Hajrudin Somun.
Svako ovdje vodi od 3 člana predsjedništva, svako vodi svoju vanjsku politiku. Onda se diplomatima iz ministarstva i ne isplati da savjetuju predsjedništvo. Svaki član predsjedništva ima svoje savjetnike i njemu ministarstvo i ne treba. Dok sam ja bio u ministarstvu vanjskih poslova, vidio sam da oni iz predsjedništva niti su nas obavještavali šta rade, ni gdje idu, niti su tražili od nas savjete.
Uloga Ministarstva vanjskih poslova u Bosni i Hercegovini nije jasno profilirana, podsjeća Almir Terzić. U Bosni i Hercegovini se zna dešavati da je novo imenovanim ambasadorima to prva diplomatska misija, a neki od njih nemaju nikakvu komunikaciju sa ministrom vanjskih poslova države koju predstavljaju u svijetu.
Mi putem diplomatske mreže šaljemo jako lošu poruku. Imamo sasvim sigurno jako loš imidž u svijetu, dakle kada je u pitanju ne samo ekonomski nego i politička dimenzija. U tom smislu, dakle, ministar vanjskih poslova igra jednu ulogu koja zapravo je nepojmljiva za ostale diplomatske službe svijeta. Dakle, ministar vanjskih poslova treba da bude šef diplomatije, a on je u ovom slučaju, dakle, samo neka osoba koja radi samostalno kao strijelac, a s druge strane ima politički imenovane ambasadore koji čak i ne moraju da odgovaraju na njegove zahtjeve.
Za rad i djelovanje Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i diplomatsko-konzularne mreže Bosne i Hercegovine u svijetu troši se na desetine miliona maraka. Upravo ovo ministarstvo nekoliko godina bilo je mjesto u kojem je Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine otkrivao brojne nepravilnosti u godišnjim financijskim izvještajima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Boro Kontić, direktor Sarajevskog medija centra, za zašto objašnjava zbog čega bi uspostavljanje tri nacionalna javna radiotelevizijska emitera vodilo ka produbljivanju etničke podjele u BiH.
Postojanje tri nacionalna kanala u BiH značilo bi dalje urušavanje javnog servisa. Niko od njih ne bi mogao da ima sredstva za velike projekte, filmova, serija, značajnih obrazovnih i dokumentarnih projekata, uključujući velika sportska takmičenja. Oni se zapravo osuđuju na format malih televizija u kojima je vrhunski domet politički magazin uz učešće predstavnika političkih partija. Zašto ljudi u Bosni i Hercegovini više gledaju HTV ili RT? Ne zato što su srpska ili hrvatska, ali zato što još uvijek mogu emitovati zanimljiv dokumentarni, filmski ili zabavni program. Televizija u Bosni i Hercegovini rasparčana na tri dijela gubi tu ključnu medijsku funkciju, ali će zato voljeti tri nacionalne stranke. Tu gdje u svijetu televizija želi privući što više gledalaca, samo kod nas zadovoljni su veličinom štale. I da parafraziram hrvatskog klasika, smrdi, ali smo zajedno.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U Crnoj Gori skup korisnica doživotnih mjesečnih naknada za žene sa troje i više djece koje protestiraju zbog smanjenja tih primanja počeo je točno u podne pred zgradom parlamenta u Podgorici. Tamo je bio i naš Esad Krcić.
Darija Begović, predstavnica nezadovoljnih korisnica ove naknade iz Kolašina, je obraćajući se skupu zapravo poručila vladi da će se kriza lako riješiti ako se naplati 700 miliona eura od preduzeća koja duguju za porez.
Svi u vlasti su se okomili na majke i naknade. Umanjiti, ukinuti, kategorizovati. Zašto? Majke vam ne daju da ih utrete i oduzmete njihovo ustavno i zakonsko pravo. Doživotno stečeno pravo ne damo. Poslaničke i ministarske plate ne smiju da se diraju. To je svetinja. Vi ste zaslužni građani ove zemlje koji su doprinjeli napretku i prosperitetu. Vaše plate na 300 eura, pa će država izaći iz krize.
Po prijatnom i sunčanom danu bez vidljivog prisustva jačih policijskih snaga ispred bine sa ozvučenjem se okupilo više stotina žena koje energično iskazuju nezadovoljstvo i izvikuju oštre poruke upućene vladi, ali i zaigraju uz muziku sa razglasa, a povremeno im se pojedinačno obraćaju predstavnice nezadovoljnih žena iz više gradova Crne Gore. Jelena Dobrašinović iz Berana.
Hvala svima koji su došli i dokazali da majka nije samo riječ od pet slova, nego je majka ličnost zbog koje postoji svijet.
Prije formalnog početka skupa jedna od organizatorki protesta Željka Savković je u više navrata zahvaljivala ženama koje su došle iz više gradova, ali i pozivala one koje nijesu.
Pozivamo majke iz Rožoje koje su dali glas DPS-u da nam se pridruže, da ne dozvole, da im je bitnija partija od porodičnog budžeta.
Podsjetimo, prije dvije godine usvojen je zakon koji je majkama sa troje i više djece dao pravo na doživotnu mjesečnu naknadu od 192 do 336 eura mjesečno, što je iskoristilo više od 25.000 žena. Decembra prošle godine parlament je na predlog vlade usvojio zakon kojim se ove naknade smanjuju sa 336 na 264, odnosno sa 192 na 144 eura, što je izazvalo nezadovoljstvo korisnica ovih naknada koje su sredinom februara organizovale protest ispred zgrade vlade. Osim kratkotrajnog guranja sa policijom koja je obezbjeđivala ulaz u zgradu, skup je protekao mirno. Nezadovoljne žene su tražile da razgovaraju sa predstavnicima vlade o ukidanju zakona o smanjenju naknada, smatrajući da su im zakinuta stečena prava. Sastanak do koga je došlo nekoliko dana kasnije nije rezultirao dogovorom jer su predstavnici vlade ostali čvrsti pri stavu da povratak na veće iznose nije moguć. Predstavnicama žena je ponuđeno da uđu u ekspertski tim koji bi se bavio novom kategorizacijom korisnica, što su one odbile. Vladinu odlučnost da ne popusti zahtjevima žena za povraćaj na stare iznose naknada pojačao je i stav delegacije Međunarodnog monetarnog fonda, koja je ukazala da su naknade za žene sa troje i više djece izuzetno opterećenje za javne financije Crne Gore. Čitav slučaj ima i političku dimenziju. Zakon o naknadama je izglasan glasovima opozicije i tadašnjih manjih članica vladajuće koalicije Socijaldemokratske bošnjačke i liberalne partije, dok je protiv ovog zakona bila vladajuća Demokratska partija socijalista koja je pokrenula inicijativu za ocjenu ustavnosti tog zakona. Zakon o smanjenju naknada izglasala je bez prisustva opozicije vladajuća DPS koja tvrdi da iza protesta stoji upravo opozicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Hrvatska vlada danas je formirala tijelo sastavljeno od nekolicine intelektualaca koje bi trebalo predložiti način suočavanja hrvatskog društva sa nasljeđem vladavine nedemokratskih režima, ustaških vlasti u vrijeme Drugog svjetskog rata i jugoslavenskih socijalističkih vlasti, priredio Eni Zebić.
U vijeću su brojni renomirani znanstvenici različitih političkih nazora od lijevog do desnog, povjesničari Ivo Goldstein, Ivo Lučić i Nevio Šetić, politolog Nenad Zakošek, ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor, profesorica Pravnog fakulteta i bivša predsjednica Ustavnog suda Hrvatske Jasno Mejec, bivša predsjednica Upravnog vijeća Spomen područja Jasenovac Nataša Jovičić i drugi, povjesničar Hrvoje Klasić, inače lijeve političke orijentacije, među rijetkime koji se bave modernom hrvatskom povijesti, i on je odbio sudjelovati u radu vijeća. O razlozima za naš program kaže:
Period NDH mi poznajemo jako dobro. Svjetska historiografija je dala svoj sud, hrvatska historiografija je dala svoj sud i oko toga nema spora, dakle s tim se suočavati ne trebamo. Period nakon 45. godine ima puno mjesta koja trebamo rasvijetliti, a ne ih gledati u crno-bijeloj tematici, dakle s tim se trebamo suočiti. Međutim, ne mogu se s time suočavati oni koji o tome znanstveno ne znaju i koji se time znanstveno nisu bavili. Jer svakako, taj period nije bio samo novi val i putovanja u Trst po traperice, niti je bio dobivanje stanova, ali je to bio ipak puno više nego Blajburg i Goli otok.
Nije jasan ni mandat vijeća, niti način rada, a on ne vjeruje da će rad vijeća na kraju imati bilo kakvog rezultata. Neki članovi vijeća s kojima smo kontaktirali kažu kako je njihov motiv da se uključe bilo upravo to da će se inzistirati na suočavanju sa prošlošću iz perspektive temeljnih vrijednosti hrvatskog ustava, liberalne demokracije i ljudskih prava. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je da vas u programu Radija Slobodna Evropa podsjetimo na važnije vijesti dana.
Izaslanik Mladena Ivanića dostavio pismo sudu u Hagu. Zapadni zvaničnici upozoravaju makedonskog predsjednika. Rusija optužuje NATO, Europsku uniju i Albaniju za mešanje u Makedoniji. Rusija razmatra zahtjev Crne Gore za istragom puča. Predsjednički izbori u Srbiji 2. aprila. Hrvatska osnovala komisiju o ustašama i partizanima. Ministar pravde SAD-a osumnjičen za kontakte sa Rusijom. Sirijske snage povratile kontrolu nad Palmirom. Europski parlament traži ukidanje bezviznog režima Amerikancima. Klimtova slika prodata za 59 miliona dolara.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.